Hatırlar kitabınız çıktı, ondan bir neçe ay sonra daha bir kitabınızın çıkması sorağı geldi bize.
Eladi.
Ne dadı? Lütfen.
Onlar seviyorum. Arasında bir yakınlık da var çünkü birinci memuar kitabımda demeli hayat yolumun bir növ bir parçasıdır. Bu üç eser de benim yazarlık hayatımın bir parçasıdır. Tarihi romanlar denilen muasir romanlar, çağdaş devre hesap olunmuş romanlar. Ona göre bu iki kitap arasında bir yakınlık var ama vəziyyət elə gətirdi ki, onlar bir ilə düşdü mənim 80-liyimlə əlaqədar. Ona görə yekun kitabları demək istəməzdim, çünki başqa yazılar da fikrim var.
İnşallah.
Yazmaq istəyirəm. Ona görə mənim üçün həqiqətən bu nəysə bu iki kitabın çıxması elə bil ki, keçmiş hayatımın bir əksi kimi. Aha. Bir yekumu kimi.
Hansı əsərləriniz var bu kitabda?
Buyurun.
Hansı əsərləriniz var kitabda? Hansıları salmışsınız
kitabda? Bu kitabda deməli mənim o romanların bir səsi deməli çağdaş devrə həsr olunmuş romanlardır. O birileri tarixi romanlardır. Üç tarixi romandır. Bu da üç müasir devrə ait romanlardır. Məhəmməd Məmməd Məmiş, Ailə Gizlinləri, bir də Direktoriya İqra adlandırılır. Mən onu Azərbaycan dilində tamaşalı oyunlar kimi verirəm. Tamaşalı oyunlar. Ona görə bu üç romanım, bunlar bir növ, biri deməli bir 60-cı illərə əhatə eləyir, o birisi 70-ci, üçüncü də 80-ci illərin əhatə eləyir, bir növ. Bizim keçdiyimiz o mərhələlərdir. Amma gördüm ki, bunlar çox da müasir səslənir. Çünki o göstərdiyim konfliktlər, sonra xarakterlər, sonra nə bilim o hadisələr elə bil ki, indi də yaşamaqdadır və indi daha qabarıq şəkildə özünü göstərməkdədir. Bu romanların müasir romanlardır. Ona görə bunların çapı çox mürəkkəb oldu. Hər əsərin çap tarixi var. Çünki o cenzura axı çox mərtəbəli bir haldır. Bir var müəllif cenzuru, sonra redaktor cenzuru, rəyçinin cenzurluğu, sonra o nəşriyyat redaktorunun cenzurluğu və axırda o senzor idarəsinin deməli o
baxışı, bəli, axırda onlar baxırlar.
Onun ona görə bu əsərlərin çapı çox mürəkkəb oldu və mən deməli o açıqlanmış sətir altı yazanda onu nəzərdə tutmuşam ki, bəzi eyhamlar, gizli mənalar, sonra xarakterlər falan, onları mən bir növ üzə çıxarıram. O şərait deməli o nə bilim indi o sonra ixtisar olunmuş senzura tərəfindən pozulmuş hissələri, cümlələri bərpa eləyirəm.
Və
yazıda bilinir, yazıda görünür, çünki onları ayrıca elə bil ki, tünd rənglərlə, qara rənglə verirəm. Ona görə məlum olur ki, bax bu hissələr atılmış hissələrdir. Bəzi atılmış hissələrə deməli qeydlər qeyd eləmək lazımdır ki, niyə, nə səbəbə görə. Amma ümumiyyətlə Sovet ədəbiyyatında, Sovet dövründə o böyük o təsdiq edici ya da tərif edici axınla bərabər balaca bir o legal, yəni üzə çıxan gizli məna daşıyan tənqidi yazılar da çıxırdı. Ümumiyyətlə açıq tənqid olan yazılar çap olunmurdu, onlar xaricdə çıxırdı. Açıq tənqid olan. Amma gizli tənqid olan yazılar bəzən görürsən ki, o senzura əlindən çıxıb üzə çıxa bilirdi. Ona görə bu yazılar özdə o dövr Ezop dili adında, Ezop dili, sətir altı, o sətir altı mənalar falanlar, bunlar o dövrün məhsuludur. Çünki indi vəziyyət elədir ki, söz azadlığı o dərəcədə ki, misal üçün nə istəyirsən yaza bilirsən. O da şərtidir, o da şərtidir. Bir növ 90-cı illərdə mümkün idi, amma indi get-gedə görürsən o da mürəkkəbləşir. Çünki açıq yazılar, deyirəm də söz, yalan söz azadlığı deyə bilərik biz. Yalan söz azadlığı. Nə qədər istəyirsən azadlıq boldur. Amma gerçək azadlıq, gerçək söz azadlığı məncə yavaş-yavaş o da görürsən yenə maddələr çoğaltalığa.
Bəli.
Və indiki dövrdə, indiki dövrdə doğru söz azadlığı uğrunda da mübarizə aparmaq lazımdır. Və bir növ mən bu kitabla göndərir, bu kitabımla göstərirəm ki, bəs onsuz da kitab, sözü boğmaq mümkün deyil. Həqiqi söz tez üzə çıxmalıdır. Və mən bu növ bir növ sübut edirəm bu kitabımla ki, həqiqətlər, gerçəklər üzə çıxmalıdır, çıxacaq və biz o söz cihadı, qələm cihadı deyəndə məhz həqiqəti qələmə alma nəzərdə tuturuq. Nə bilim, indi bu əsərlərin çıxması mürəkkəb oldu. Mürəkkəb oldu, çünki o yol tapmaq lazımdır ki, nə cür göstərmək, nə cür izahatlar da var orada, izahatlar da və bir də əsərin içində olan bu dərfə olunmuş hissələri göstərmək.
Çingiz bəy, ailə sirləri neçənci ildə yazılmışdı?
Ailə gizlinlərini mən onu mən başladım 60-cı illərin sonundan yazmağa, 70-ci illərin məhsuludur. Amma uzun müddət onu çap eləyə bilmədim mən, çünki özü də qəribədir ki, nəşriyyat məndən jurnal rədd elədi qəti. Jurnal.
Hansı jurnal?
Dedi ki, bunu Durbanarodov jurnalı. Rədd elədi, amma Durbanarodov ümumiyyətlə şəxsi münasibətlərə özü də gözəl, mən kənardan bir əsər gəlsəydi heç yaxın qoymazdılar. İndi mənə ilə az çox hesablaşırdılar, çünki onların müəllifiyəm, hər halda professoran falan. Ona görə mənə ilə hesablaşırdılar, deyirdilər ki, bunu o baş redaktor, Durbanarodov baş redaktor dedi ki, sən bu əsər qətiyyən mümkün deyil bunu çap eləmək. Və çap olunmayacaq bu əsər. Amma çap olunsa, biz onu ayrıca kitab şəklində buraxarıq jurnalda. Çünki jurnalın əlavə o kitablar da buraxarıq.
Bəli, bəli, otaqlar olurdu.
Və Sovetski Pisatel nəşriyyatında, deməli, 5 il saxladılar bu əsəri. 5 il saxladılar, yəni rədd eləmədilər. Çünki yenə də şəxsi münasibətlərə bağlı idi məsələ. Deyirdilər ki, bəs hiss olunur ki, sən kimləri nəzərdə tutmuşsan, hansı dövrü nəzərdə tutmuşsan. Ona görə, bax, bunları gizlətmək lazımdır, gizlətmək lazımdır. O qədər gizlətməli. 5 il mən bunu deməli çalışırdım. Deyirdi, yox, yenə də bilinir, görünür kimi sən nəzərdə tutmuşsan. Daha doğrusu, kimləri nəzərdə tutmuşsan, hansı dövrü falan. Bu da ona görə mən sonra axırda 85-ci ildə bu əsər çıxanda demək olar ki, əsər tapmaca əsər idi bu, rebus əsər idi. Çünki yalnız bu hadisələrdən xəbəri olanlar dərk edə bildilər bu kitabı və bu kitab ümumiyyətlə Bakıda satışda qadağan olundu, götürüldü satışdan və mən o Binuşi Nastreçu, yəni arxadan keçmiş onu da onun tərcüməsini çox axtardım mən Azərbaycan dilinə. Binuşi Nastreçu sonra Azərbaycan kəlməsini götürdüm o ötən günə gün çatmaz.
Bəli, bəli.
Mən o bu kitabımda bu tarixi yazmışam. Az çox yazmışam, amma burada bu kitabımda mən o kitabların çap tarixində yazmışam. Çap olunma tarixində yazmışam. Çünki mən elə rus dilində mənim rus dilində yazmağım elə ondan ibarət ondan doğdu ki, mənim o Məhəmməd Məmməd Məmiş əsərimi mən Azərbaycan dilində yazdım, çap olunmadı, çap eləmədilər.
Bəli.
Onu kəsdilər, doğradılar, bir hissə çıxdı Azərbaycan dilində. Amma bütövlüklə çap olunmadı, ona görə mən məcbur oldum onu rus dilində tərcümə eləyəm özüm. Və sonra elə o əsərdən sonra gördüm ki, çətin olacaq ciddi problemlərdən yazmaq, Azərbaycan dilində yazmaq, Azərbaycanda çap olunmaq. Ona görə mən elə rus dilində mənim doğma dilim və ilk mənim təcrübəm, rus dilli təcrübəm tərcümədən başladı. Sonra elə bilavasitə rus dilində başladım yazmağa. Mənim təkcə bir əsərim Azərbaycan dilində tam şəkildə çıxıb, o da Fətəli
Fətih. Bəli.
Fətəli Fətih romanıdır. Amma qalan əsərlər təəssüf ki, Azərbaycan dilində yaşamır, rus dilində yaşayır. Məhəmməd Məmməd Məmişin özü də.
Bəli, bəli. Bax, bu əsər... Ailə gizlinləri, bu əsər. Taliyinizdə hər hansı bir rol oynadı mı yəni?
Hə?
Taliyinizdə hər hansı bir rol oynadı mı bu əsər?
Bu əsər, bilirsiniz mi, əsərin ümumiyyətlə bədii əsərin rolu, nə bilim, 3000 ildir əsər bədii ədəbiyyat yalanmaqdadır və insanları insan olmağa çağırır falan, amma görürsən o qədər də təsir edici qüvvəsi görünmür, bilinmir. Bu əsər bir növ demək olar ki, mən çox fikirləşmişəm ki, bəs bu əsərin mənası ya bu əsərin təsiri nədən oldu? Bir növ elə bil ki, mən insanlarda olan gizli demək istədiyini demək istədiyini bir növ amma deyə bilmədiyini mən onun əvəzinə dedim.
Bəli, bəli.
Bilirsiniz mi? Mən indi bilmirəm çatdırdım.
Çatdırdınız. Bəli, məncə hamı çatır.
Demək istədiyini amma demək istədiyini və demədiyini ya da
qorxudan
demədiyini.
Bəli, bəli.
Asılı olduğundan demədiyini. Elə indinin özündə də misal üçün indinin özündə də mən inanmıram ki, mənim o bəzi hətta bu yazılarım çıxa bilərdi indiki şəraitdə. İndi yavaş-yavaş mən mətbuatı istəyirəm burada da. Görürsən, indi də çəkinirlər açıq həqiqəti yazmağa, çəkinirlər. Çünki görürlər ki, təhlükəli işdir bu. Təhlükəli işdir. Halbuki hər bir cəmiyyət, hər bir iqtidar ədəbiyyatdan həqiqət, ədəbiyyat yalnız yazır bu həqiqəti. Çünki ədəbiyyatın əsas vəzifəsi də odur ki, bu həqiqəti yazmaq. Həqiqəti yazmaq və bir növ həyatı öyrənmək üçün iqtidara da ədəbiyyat, elə ciddi ədəbiyyat lazımdır. İqtidar da ciddi ədəbiyyata fikir verməlidir və çünki keçmişdə görürsən o yanında hökmdarlar təsir saxlayırdı sonra, nə bilim. Çünki onlar həqiqəti söyləyirdilər, amma deyirdilər ki, hər halda həqiqəti qulaq eşitməlidir. Bu və digər formada.
Bəli.
Ha,
nəysə. Bax belə. Bu açıqlanmış sətraltılar ki var, deyirsiniz. Hansı əsərinizdə daha çoxdur?
Məncə daha çox ailə gizlinlərindədir və bir də o tamaşalı oyunlarda. Tamaşalı oyunlarda. Çünki Məhəmməd Məmməd Məmişdə o qədər də deməli orada da bəzi ixtisarlar falan oldu, amma o cenzuradan keçə bildi onu. O zaman bizim o Heydər Əliyeviç dediyimiz böyük şəxsimiz o da mübarizə edirdi. Bir növ qələm də o müdafiəyə bir növ yardım eləmək istəyirdi ki, bəs bax, ədəbiyyat da sizin mübarizənizi yapır, eləyir, amma nəyəsə, nədənsə ədəbiyyat xoşa gəlmədi, ədəbiyyatın bu işi iqtidar dairələrinin xoşuna gəlmədi. Dedilər ki, yox, elə biz özümüz mübarizə edirik, Və mübarizənin nəticəsi də bəlli oldu ki, o nə mübarizə idi. Hə, nəysə.
Çingiz bəy, necə bilirsiniz?
Amma Məhəmməd Məmiş o zaman, o zaman deyirəm də, o zaman cenzura, çünki cenzura baş aça bilmədi. Elə ciddi sujet xəttidir ki, baş aça bilmədi, elə imzaladı. İmzaladı, çıxdı bu əsər. Amma ailə gizlilər deyirəm də, çox böyük çətinliklərlə rastlaşdı bu əsər. Amma nəhayət çıxdı, indi də vəziyyət elədir ki, indi nə bilim.
Sizcə indi necə qarşılanacaq?
İndi məncə, indi vallahi məncə yaxşı qarşılanmalıdır. Yəni oxucular tərəfindən yaxşı qarşılanmalıdır. Amma bilirsinizmi, çox maraqlı bir hadisə danışım sizə.
Buyurun.
O zaman o xalq cəbhəsinin elçisi bura gələndə mənimlə çox maraqlı söhbəti oldu. Dedi ki, siz yazdığınız əsərlər, əsərlərdə olan hadisələr, tiplər, sonra nə bilim o şəxslər falanlar, onlar deyil artıq tarixdən silindi. Silindi tarixdən və ona görə sizin əsəriniz də, bu əsəriniz də əhəmiyyətini itirməkdədir və deyə bilərəm ki, itirdi. Çünki o dövr, o hadisələr, o vəziyyətlər arxada qaldı. Arxada qaldı və silindi, pozuldu tarixdən. Və ona görə demək olar ki, bu əsərlər yaşamayacaq. Mən düzü biraz da incidim, dedim ki, axı necə yəni, əsər konkret şəxsə aid deyil, konkret hadisələrə aid deyil. Dedik, yox, siz indi xahiş edirəm, xalq cəbhəsini, ümumiyyətlə, bax, yeni dövranı, yeni dövran haqqında yazmalısınız, özü də tərif yazmalısınız, yəni təsdiqləməlisiniz. Amma sonra dövran elə fırlandı, çərki fələk elə fırlandı ki, bu əsər çox belə aktual əsərlərə çevrildi Azərbaycanda. İndi bilmirəm, bunu bu gedəcək, sizin verilişinizdə gedməyəcək.
Gedəcək, hər şey gedəcək.
Gedəcək onda. Çünki və hətta müxalifət birdən-birə bu əsəri, deməli, bu əsəri bir, nə bilim, bayrağa çevirdi, bir növ bayrağa çevirdi. Ki mən ki bəs ay iqtidar dairələr bu əsəri bir daha oxuyun, bax belə yazılar da çıxdı. Və aktuallığını, məncə aktuallığını itirməyib, amma indiki oyunlar o Sovet dövründə biz tənqid eləməyi elədiyimiz oyunların qarşısında Sovet dövründəki oyunlar uşaq oyunlarıdır. İndi o nöqsanlar ki, biz o zaman tənqid edirdik, o zaman pisliyirdik, o zaman bunların əleyhinə yazırdıq falan, o nöqsanlar deyirəm. O nöqsanlar nədir ki, uşaq oyuncağı indiki oyunların qarşısında. İndiki oyunlar. Ona görə o zaman axı, misal üçün, tez-tez biz mənəviyyatdan söz açırdıq, namusdan söz açırdıq, qudurğanlığı pisliyirdik falan. İndi bu keyfiyyətlər çiçəklənmə devrini yaşayır. Çiçəklənmə devri. Çünki qudurğanlıq aşıb daşır. Təkcə Azərbaycanı nəzərdə tutmuram mən. Elə buranın özündə də, ümumiyyətlə Avraziya ərazisində qudurğanlığın həddi hüddü yoxdur da. Elə bil ki, elə bir nə isə nə bilim, çox gözəl işlər də görülür Rusiyada, Azərbaycanda da, amma o qudurğanlıq və ölçüsüzlük elə bil ki dünyanın axırıdır və qapaqap dünyasına, devrinə çatmışıq. Mənim ürəyim həqiqətən yanır, amma o bir tərəfdən deyirəm ki, yaxşı, bəs ürəyim yanır, yazırsan olmur, yazmırsan, o misal var da bilirsiniz.
Bəli.
Deyirəm, dilim yanır, demirəm, içim yanır. Ona görə vəziyyət bu cürdür. İndi nə bilim, o Həqiqəti yazmır da, həqiqəti yaz həqiqəti yazmaq deyəndə misal üçün Mirzə Cəlilvari yazıları nəzərdə tuturam mən. Ədəbiyyatın işi budur da, ədəbiyyatın başqa işi yoxdur axı. Ədəbiyyat bunu eləməlidir. Yəni həqiqəti yazmalıdır, istər istəməz. İndi deyirlər ki, həqiqət axı müsbət cəhətləri yaz. İndi müsbət cəhətləri də yazmaq lazımdır. Kimin müsbət cəhətlərini yazmalıdır, kim mən. Amma həqiqəti yazmaq lazımdır. Müsbətin də həqiqət anları var, həqiqət çalaları var. Yaxşılığın, o, müsbət cəhətlərində görürsən o həqiqi söz deyəndə də. Amma elə demək lazımdır ki, inanasam ki, bu həqiqətdir. Bu həqiqətən müsbət keyfiyyətdir və müsbət adamlardır, müsbət hərəkətlərdir və bunları qələmə alırsan.
Çingiz bəy, birinci dəfə ailə gizlinləri Bakıya gəlmişdimi?
Bakıya gəlmişdim mən. Bakıya, onu mən o xatirələr kitabımda yazıram. Mən Bakıya gələndə
Bəli, deyəsən
mən,
bəli, buyurun.
Bir dəqiqə.
Aha, buyurun. Buyurun, götürün.
Mən bu əsər çıxan kimi mən Bakıya gəldim və Bakıda özü qurultaya dəvət olunmuşdum, Azərbaycan yazıçılarının qurultayına, 86-cı il idi və keçmiş birinci katibi birdən-birə o cəmaat arasında, yazıçılar arasında, mən də prezidiumda oturmuşdum, birdən-birə elə bir hücuma keçdi mənim əleyhimə ki, bəs bizi təqdir edici kitab yazmışsınız. Mən sizi tanımıram, tanımaq istəmirəm və nə s. və s. və s. Elə həmən qurultayda, qurultayın sonuncu günü.
Bəli, kim idi katib o vaxtı? Kim idi o vaxt katib?
Kamran Bağırov.
Aa, bəli.
Kamran Bağırov.
Mən yazıçılar
ifadə. O əsərə qədər mənimlə elə demək olar ki, rəftarında qardaş kimi idi, qucaqlaşma falan. Amma bu əsər çıxandan sonra birdən-birə tamamilə deməli dedi ki, siz, bizi dedim, bədiyəz, heç eşitmək istəmirəm sizi. Eşitmək də istəmədi, elə çıxdı, elə prezidiumdə, filarmoniyada prezidium oturmuşduq və və sonra götürüldü o kitab satışdan. Çünki Moskvada çıxan kitablar Azərbaycana da göndərilmişdi. Moskvada çıxan bu kitab və satışdan götürüldü. Satışdan götürüldü. Amma o bilənlər, yəni bu hadisələri və hətta elə hadisələr uydururlar ki, heç mənim xəbərim olmadığım hadisələri bu romandan çıxaraq, romana əsaslanaq deyirlər ki, siz bunu nəzərdə tutmuşsunuz. Deyim, vallahi billah, mən bunu nəzərdə tutmamışam, heç xəbərim yoxdur. Söylədiyiniz hadisələr. O da nə bilim, amma xəbərdən mən özü də bu əsəri ilə yazmışdım ki, məlum deyil ki, bu harda, bu hadisələr harda gələndir. Azərbaycan sözü yox, Bakı sözü yox, küçələrin adlarını da elə dəyişmişdim ki, demək olmazdı ki, misal üçün. Yəni, sübut eləyə bilməzdilər ki, söhbət Bakıdan gedir. Amma bunu Bakıdan gedməni, Bakının da sübutları var idi orada. Amma rəsmən, misal üçün, rəsmi deyə bilərdim ki, heç Bakıya aid deyil bu. Mən həqiqətən o zaman 85, hələ axı yenidən qurulma devri o ərəfədə çıxdı. Hələ Kirinenko sağ idi, yəni Politbüro Sovet quruluşunu davam edirdi. Ona görə mən demək olar ki, təkcə Azərbaycanı nəzərdə tutmamışdım. İndi o devirləri misal üçün paradoksal vəziyyətdir. Misal üçün o devir Azərbaycanda bayram kimi qeyd olunur. Politbüro devri. Bax, bu çox belə qəribə vəziyyətdir. Politbüro devri Azərbaycana aid, Politbüro devri bu saat Azərbaycanda bayram kimi Komunist Partiyasının deməli Komunist Partiyasında gedən iclaslar, vəziyyətlər, vəzifələr falanlar Azerbaycan'a ait. Bayram kimi qeyd olunur Azerbaycan'da. Hı hı. Çok görünmez bir böyle ne bileyim onu paradoksal vəziyyəti, çünkü məntiqlə bunu izah etmək mümkün deyil. Məntiq yolla. Onda gəlin Brejnevə heykəl qoyaq. Onda gəlin çünkü Brejnevin Azerbaycan'ın hayatında o zaman çok büyük rol oynadı Azerbaycan'da. Brejnev. Onda gəlin Azerbaycan'da Brejnevə de heykəl qoyaq. Niye koymurlar heykəl? Brejnev dövrü, Andropov dövrü. Sonra heykeller deyende ben o elestiyle söhbətdən söhbətə diviniz gecə çok pis yattım, ona göre çok pis yattım bu gecə mən.
Niye?
Ve fikirləşir dedi ki, sağ olsun Azerbaycan'da ya sağ olsun o Sibir'de Azerbaycanlıların çok büyük rol oynayan şəxslər var. Salmanov. Salmanov'a heykel koyaq. Niye heykel koymuruq Salmanov'a Rusya'da? Sonra Mirzə Kazım Bey Rus ədəbiyyatı ilə Rus elmində çok büyük xidmətlər olur. Gəlin Kazanda ona bir heykel koyaq. Zərdabi Peterburg'da Peterburg devrində o Peterburg ailə məktəblərində oxuyub. Gəlin onlara deməli. Gəlin nə bilim Moskvada Gürültü ilə Məmməd Əmin vaxtı ilə çıxış eləmişdi 17-ci ildə inqilabdan əvvəl. Gəlin Məmməd Əminə Moskvada heykəl qoyaq.
Heç Bakıda heykəl qoymurlar ona.
Ha?
Heç Bakıda heykəl qoymaq istəmirlər ona.
Bakıda da qoymurlar. Mən bax qudurğanlıq deyəndə mən bunu nəzərdə tuturam. Gəlin vəziyyətimiz gözəl Azərbaycan devlət kimi müraciət elə bilər və bu planları yerə keçə bilər. Sağ olsun, Müslüm Mağamayeva Moskvada heykəl qoyaq. Azərbaycanı tanıdan, Azərbaycanın başını ucaldan şəxslər, yəni o mədəniyyət xadimləri. Bax, bunlara heykəl qoyaq. Bunu da fikirləşək.
Bəli. Çingiz Bey, mən təşəkkür edirəm sizin bu qədər vaxtınızı aldım. Bilmirəm, sonda deməyə sözünüz varsa buyurun, hər zaman işləməyə hazırıq.
Biraz dolaşıq oldu.
Yox, heç dolaşıq olmadı. Məncə hər şey çox anlaşıqlıdır.
Dolaşıq. Nəysə, mən görünür o yuxusuzluğa bağlıdır.
Aha. Bu gecə sizə incitmişəm deyə belə çıxır. Dünənki zəngimlə.
Çox sağ olun.
Siz sağ olun. Sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Çox sağ olun.